እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ ሶሉስ 9 ጥሪ 216 ዓ ም ወይ ድማ 18 ጥሪ 223 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ መቐለ መዕረፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ ሓንቲ ነፋሪት መዕረፊ ወይ ድማ ናይ መዕረፊ ቦታኣ ስሒታ ዝብል ጸብጻብ ብምቕዳም ስፖርታዊ ጸብጻም ግጥም ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካን ሓባሲ ንብዓት ኢትዮጵያ መብዛሕትኦም ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ናይ ሓበሬታ ነፃነት ናይ ምርካብ ኣዋጅ ከምዘየኽብሩን ዝብሉ ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ድማ ስሩዕ መደብ ጥዕና ንኩነታት ኤችአይቪ ኤድስ ዓለም ቅርን ኣፍሪካ ኢትዮጵያን ትካላት ጥዕና ናይ ዝዓነውዋ ክልል ትግራይን ዝምልከት ምስኪ ኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዶክተር ዳውድ ሲራጅ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ንኹሉ ምሳና ፅንሕን ፈለማ ግን ዜና ካብ ሳራ ፍስሃየ።
ከመይ ተምስዩ ዜና ኸስማዓኩም። በየነ መንግስታዊ ውድብ ኢጋድ ንምረግጋ ኢትዮጵያን ሶማልያን ከምኡውን ግጭት ሱዳን ዘጠመት ፍሉይ ኣኼባ ኣብ ካምፓላ ዩጋንዳ የቃንዓሎ። ኣብቲ 8 ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝሓቆፈ ዞባዊ ውድብ ኣባልነታ ብመገዲ ወታደራዊ ኣዛዚ ዓብዱልፈታሕ ኣልብርሃን ዝሰሓበት ሱዳን ኣብ ቀረባ ግዜ ናብቲ ውድብ ደጊማ ዝተፀንበረት ኤርትራን ከምኡውን ካልእ መደባት ፀኒሕዎም ዝተባህሉ መራሕቲ ኢትዮጵያን ይሳተፉ ከምዘየለው ተፈሊጡሎ። ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለና ኣብርሃም ተስፋልኡል ዘዳሎ ምነይ ኣፈወርቂ ከተቐርቦ እያ።
ቤት ምክሪ ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪቃ ልውዕ ኣብ ጉዳይ ሶማልን ኢትዮጵያን ኣመልኪቱ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ክልትያተን ሃገራት ፍልልያተን ኣፅቢበን ብዘተክፈት ሓደ ሕርሚ ፅውዑ ኣዲስ ኣበባ ነቲ ስምምዕ መዘክር እንተዘይሰሪዛ ንዘተ ዝኸውን ቦታ የለን ክትብል ሶማል መሊሳላ። እዚ ዝኸውን ዘሎ በይነ መንግስታት ውድብ ኢጋድ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ሶማልን ከምኡውን ግጭት ሱዳን ኣመልኪቱ ሎሚ ኣብ ካምፓላ ኡጋንዳ ኣብ ዝጋባኣሉ ዘሎ እዋን እዩ። ርክብ ኢጋድ ብመሪሕነት ፕረዚደንት ኡጋንዳ ዮወሪ ሙሴቪኒ ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ኢትዮጵያ ግን ኣብቲ ኣኼባ ከምዘይተሳተፍ ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኣምባሳደር መለስ ኣለም ሎሚ ሓሙስ ንጋዜጠኛታት ገሊጹ ኣሎ። መራሕቲ ኢትዮጵያ ኣቐዲሙ ዝተታሕዘ ካልእ መደብ ስለ ዘለዎም እዮም ኣብቲ ርክብ ኢጋድ ክሳተፉ ዘይከኣሉ ክብል እውን ኣምባሳደር መለስ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣምባሳደር መለስ ኣብቲ ሎሚ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ነቲ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ግብፂ ንኢትዮጵያ ኣመልኪቶም ዝሃብዎ መግለፂ እውን ምላሽ ይብሉ ኣሎም። ኣብቲ ንስምምዕ መዘክር ዝኾነነ ርክብ ሊግ ዓረብ ዝተረኽቡ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ግብፂ ሳምሕ ሽክሪ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዞባ ቀንዲ ምንጭ ዘይምርግጋእ ኮይናላ ክብሉ እንከለዉ ኣምባሳደር መለስ ኣለም ድማ ዘይሓላፍነታዊ መግለፂ ክብል መሊሱሎ ከም ጸብጻብ ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ መንጎ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሌላንድን ኢትዮጵያን ዝተፈረመ ስምምዕ መዘክር ንሉኣላውነት ሶማል ዝጥሕስ እዩ ክብላ ኣሜሪካ፣ ኤውሮጳዊ ሕብረት፣ ሊግ ዓረብን ቻይናን ኮኒኑን ኣለዋ። ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ጆን ከርቢ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ንምድቃስ ምስ ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ውድብ ኢጋድን ኮይኖም ይሰርሑ ምህላዎም ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም ነይሮም። ኣብዚ ኣብ ካምፓላ ዝቃናዕ ዘሎ ርክብ ኢጋድ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ማይክ ሃመር ይሳተፉ ምህላዎም እውን ይፍለጥ። እቶም ኣመኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ከም ዝገለፅዎ ሉኣላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ሶማል ክኽበር ከም ዘለዎ ድሕር ምፅዋዕ ኣሜሪካ በቲ ጉዳይ ተሻቂላ ምህላዋ ንወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ኣኒታ ፓውል ኣብ ዝሃብዎ መብርህ ጠቂሶም ኣለዉ። ሰብ መዛ ኣሜሪካ ካብ ዝጠቐስዎ ቀንዲ ኣሰካፊ ወገን እቲ ስምምዕ መዘክር ነቲ ዞባ ኣብ ዝደገሰ ምትፍናናእትዩ ኣንጻር ኣልሸባብ ንዝግበር ዞባዊ ምትሕባር ከላሕልሖን ኣንፈቱ ክልውጦን ምዃኑ እዩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት መሰከፊ እዩ ክብሉ ውሃቢ ቓል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ስቴፈን ዱዳሪክ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ኩነታት ኣመልኪቶም ንሪፖርተራት ኣብ ዝሃብዎ መብርህ ተዛሪቦም ይብል ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። ከም ሓበሬታ ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ብድርቂ ዝተጠቕዑ ከባብታት ትግራይ፣ ዓፋር፣ ኣምሓራን ኦሮምያን ኣብቶም ከባብታት ዝተኸስቱ ዝተፈላለዩ ተደራረብቲ ቅልውላዋት ብዝፈጠሩ ዋሃልኪ ሰባት ንኸም ለውጢ ከባቢ ኣየርን ደርቅን ዝኣምሰሉ ናይ ምፅዋር ዓቕሞም ኣዳኺሙ ብሚልዮናት ዝቕፀሩ ዝያዳ ናብ ዝኸፍአ ፀገምን ድኽነትን ክሳጥሑ ገይርዎም ኢሎም ጁዳሪክ ወሲኾም ምስ መሻርክትና ብምዃን ብውሱን ዓቕሚ ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን ብዘሎ ንጡፍ ተፃብኦታት ምክንያት ድማ ድሩት ናይ ስርሒት ሃዋህ መንግስቲ ኣብ ዝገብሮ ፃዕሪ ደገፍና ቐፂልና ኢና ኢሎም ከምኡውን ሰብኣውያን መሓዙት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሓደጋን ዝርከቡ ሚልዮናት ሰባት ሓገዝ ንክረኽቡ ምላሾም ክዕብዩ ፀዊዖም ኣብዝሓለፈ ዓመት ካብ ወርሒ ጥሪ ስጋብ ሕዳር ኣብ ዝነበረ እዋን መስ ሰብኣውያን መሻርክትና ብምትሕብባር ልዕሊ 12 ሚልዮን ሰባት ሓገዝ ንክረኽቡ ጌርና ኢና ዝበሉ ጁዳሪክ ኣብ 2023 ንሰብኣዊ ሓገዝ ምላሽ ንምሃብ ዝተታሕዘ ናይ 4 ቢልዮን ዶላር ትልሚ ኢትዮጵያ 1.33 ቢልዮን ዶላር ማለት እውን ነቲ ሲሶ ጥራሕ ያ ረኺባ ኢሎም ጁዳሪክ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት እዚ ድሒሩ ክትጅምሮ ናብ ዝወጠነቶ ዕዳጋታት ኣክስዮን ገጹ ዝመርሕ ቀንዲኡ ዝተባህለሉ ስጉምትታት ንወፃተኛታት ኣውፈርቲ ሃፍቲ ባንኪ ማለት እውን ፎሬን ኢንቨስትመንት ባንክስ ናይ ስራሕ ፍቓድ ንምሃብ ተዳለየ ከም ዘላ ዳይረክተር እቲ ውሃብን ተቆፃፃርን ትካል ንሮይተርስ ገሊፆም እዚ ሊበራላዊ ማለት ካብ ቁፅፅር መንግስቲ ነፃ ዝኾነ ተበግሶ ኢኮኖሚ ድሮ ከም ናይ ኬንያ ሳፋሪኮም ዝበሉ ናይ ወፃኢ ኣውፈርቲ እንተሰሓበ እኳ ንምግማቱ ዘፀግም ኩነታት መምርሒ ስኽፍታ ፀጥታን ዘይመረገጋእን ኣብ ቀረባ ዕንቅፋት ምዃኖም ተንተንቲ ይገልፁ እዚ ስጉምቲ ኣካል እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ሃገር ንናይ 120 ሚልዮን ዶላር ውልቀ ኣውፈርቲ ክፍቲ ክትከውን ካብ 2018 ዓ.ም ሒዙ ዝነበረ ምውጥን ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ሓያል መንግስታዊ ቁፅፅር ዝግበሮን ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ትሕቲ እዚ መንግስቲ ዝፀንሐን እዩ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ፅንኩር ሕፅረት ሸርፊ ባጢራ ወፃኢ ዝለዓለ ዝቕባበን ዘለዋ ዕዳ ምኽፋል ዘይከኣለትን ቀርኒ ኣፍሪቃዊት ሃገር እያ ከም ፀብጻብ ሮይተርስ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ናቑጣታት ሑቲ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ውፅኢታውን ዝተደለየ ሸቶ ዝወቕዐን ስርሒት ምንባሩ ሰበስልጣን ፔንታገን ገሊፆም ትማሊ ረቡዕ ኣብ ፔንታገን ዝተዋህበ ጋዜጣዊ መግለፂ ውሃቢ ቓል ፔንታገን ሜጀር ጀነራል ፓት ራይደር ንሪፖርተራት ከም ዝበልዎ ማእከላይ እዚ ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ መጥቃዕቱ ኣብ መሓውር ትእዛዛት ሑቲ ዘተኮረ ምዃኑ ገሊፆም ናይዚ መቐፀልታውን ኣሜሪካ ንሑቲ የመን ንምዕጋት ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ናብ ዝርዝር ፍሉይ ዝተሰየመ ዓለም ለኻዊ ግብረ ሽበራውያን መሊሳቶም ኣላ እዚ ትማሊ ረቡዕ ኣላዊ ዝኾነ ስጉምቲ ምምሕዳር ባይደን እቶም ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ዓለም ለኻውያን መራኽብ ዝፍንውዎም መጥቃዕቲ ንምዕጋት ኣብ ርእሲ እቲ ወታደራዊ መጥቃዕትታት ኣሜሪካ ዘንበሮ ተወሳኺ ፋይናንሳዊ ክልክላታት እዩ ውሃብቲ ሓገዝ ትካላት ግን ንስጉምቲ ኣሜሪካ ስዒቡ ክመፅእ ዝኽእል ውድቀት ከም ዘተሓሳሰቦም ይገልጹ ኣለዉ ይኹን እምበር ሰበስልጣናት ኣሜሪካ ዕጡቓት ሑቲ ነቲ ኣብ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ መራኽብ ዝፍፅምዎ መጥቃዕቲ ዘቋርፁ እንተኮይኖም ነቲ ውሳነ መሊሶም ክርእይዎ ምዃኖም ኣብ ዝገለጽሉ ሑቲ ኣብ ልዕሊ ብኣሜሪካውያን እትውነን መርከብ ሓድሽ መጥቃዕቲ ምፍጻሞም ተገሊጹ ኣብ መወዳእታ ፖሊስ ፈረንሳይ ካብ ወርሒ ሓምለ ክሳብ ናሓሰ ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝቃናዕ ውድድር ኦሎምፒክ ተወሳኺ ደሞዝ ንኽግበረሎም ዝሓትት ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም እቶም ፖሊስ እቲ ዝሕተት ዘሎ መጠን ወሳኺ ደሞዝ እንተዘይተገይሩሎም ኣብ እዋን ሓለዋ እቲ ውድድር ኣድማ ክገብሩ ምዃኖም የጠንቅቑ ኣለዉ እቲ ብምትሕብባር ዝተፈላለዩ ናይ ፖሊስ ማሕበራት ዝተገብረ ጸላም ሓሙስ ዝተሰየመ ኣድማ ኣብ በበይኑ ከተማታት ፈረንሳይ ኣብ ቅድሚ መደብራት ፖሊሲ ተኻይዱ ኣስታት 30,000 ዝበጽሑ ኣባላት ፖሊስ ኣብ ሓለዋ ውድድር ኦሎምፒክ ፓሪስ ክሳተፉ ምዃኖም ይግመት ኣደላዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ንገለ መሰላት ካብ ሰራሕተኛታት ስለ ዝሰረዘ ኣባላት ፖሊስ ትማሊ ረቡዕ እውን ኣብ ቅድሚ እቲ ቤት ጽሕፈት ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም ካብቲ ዝተሓድገ መሰላት እንተዘይተመሊሱ ኣብ እዋን እቲ ውድድር እውን ኣድማ ክቕፅሉ ምዃኖም እቶም ፖሊስ ኣጠንቂቖም ኣለዉ ፓሪስ ንውድድር ኦሎምፒክ ኣብ እትቀራረበሉ ዘላ እዋን ኣድማ ዝገብሩ ዘለዉ ኣካላት መንግስቲ ፖሊስ ጥራይ ኣይኮኑን ሰሞያ ጥዕና ሓለዋ ኣየርን ካልኦት እውን ወሰኽ ደሞዝ ይሓቱ ኣለዉ ንሱ ምስ ዘይፍፀም ድማ ኣድማ ክቕፅሉ ምዃኖም የጠንቅቑ ፓሪስ ኣብ መበል 100 ዓመታ ንውድድር ኦሎምፒክ ከተዳሉ ኣብ እትሸባሸበሉ ዘላ እዋን ነቲ ኣጋጣሚ ንመስሕብ በፃሕቲ ክትጥቀመሉ ትትስፎ ዜና ኣብ ዝተዛዚሙ
ز ዜና ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ሎሚ ሓሙስ ድሕሪ ቀትሪ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ መቐለ ትበርር ዝነበረት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ መቐለ መዕረፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባ ነጋ እንትትበፅሕ መዕረፊ ቦታ ኣስሒታ ምዕራፋ እቲ መንገዲ ኣየር ገሊጹ መበገሲ እቲ ኩነታት የጻሪ ከም ዘሎ ዝገለጸ እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ልዕሊ ተሳፈርቲ ይኹን ኣባላት ጉጅለ በረራ ዝበፅሐ ጉድኣት የለን ኢሉ እንተኾነ ኣብ ተሳፈርቲ ከቢድ ሻቀሎት ምንባሩ ኣብታ ነፋሪ ዝነበሩ ተጓዓዝቲ ኣካፊሎም ሙሉጌታ ፅብሃ ካብ መቐለ ዝርዝሩ ከቕርቦ እዩ
መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነቲ ኩነታት ጠሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሎሚ 9 ጥሪ 216 ዓ.ም ቀትሪ ሰዓት 6 ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘተበገሰት ቁፅሪ በረራ ኢቲ 106 ነፋሪት ድሕሪ ናይ 2 ሰዓታት በረራ መቐለ ኣብ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባ ነጋ እንትትበፅሕ ነፈርቲ ካብ ዝለዓላላን ዝዓርፋላን ስሩዕ ቦታ ወፃኢ ቦታ ኣስሒታ ምዕራፋ ኣፍሊጡ በቲ ኩነታት ኣብ ላዕሊ ሰራሕተኛታት በረራ ይኹን መንገደኛታት ዝበፅሐ ጉድኣት ከምዚ የለ ድማ ገሊጹ ንዝተፈጠረ ፀገም ድማ ንመንገደኛታት የቕሬታ ሓቲቱ እቲ ኩነታት ከም ዘጻርዮ ኣብ መግለፂኡ ጠቒሰሎ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ መንገደኛታት ሓደ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ኣሜሪካዊ ኣይተ ገብሪ ሂወት ወልደ ገብርኤል ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ርኢቶም እታ ነፋሪት ኣብ ምብጋሳ ዝተፈለየ ድምፂ ከም ዘስምዐት ገሊፆም
ናይ 6 ሰዓት ፍላይት ኢና ነርና 7 ፈርዓን ነይሩ መቐለክናቱ ግን 8 ገለመለን ኢና ኣቲና መጀመርያ ክንምገስ ዘለና ድምፂ ሰሚዐ ነይረ እቲ ጎማ ለካ ተፈንዩ ምክንያቱ ኣየር ምስ ወፃእና ኣብ ጥቓሚ ጎማ ስለ ዝነበርኩ ድሕሪት ኢን ኤንድ ኣውት ስለ ዝገብሮ ቴስቲ ገብሮ ስለ ዝነበረ ኣታ ጎማ እያ ተንፊሳ ተዘፈንዲ ኣይ ታ ሌፍት ሳይድ ኣብ ኣየር ምስ ወፃሕና ንሱ እውን ተፓይለት እውን ኣይ ቀላል ድንገተ ስለ ዝገጠመና እዩ ኣይትደናገፁ ኢሉና ድሓሪ ብዙሕ ደንጉና ሰዓትን ገለቢልና ደንጉና ኣብ ኣየር ነርና ኣብ ኣየር ፅኒሕና ጋብሄር ኣቃሊልዎ መጨረሻ ግን እቲ ፓይለት ጎቡ ስለ ዝኾነ ካዕርፋ እንተሎ ብደንብ ኣዕሪፉ እናመፅ እንተና ምስ በርትዐቶ ናብ ሕሩስ ወፅዋ ናብዚ ደረት ናብዚ ወሰን
ኣብ ውሽጢ ኣውሮፕላን መንገደኛታት ልዑል ድድጋፀ ከም ዝፈጠሩን ዓውዓውታ እውን የስምዑ ነይሮም ዝበሉ ኣይተ ገብሪ ሂወት እቲ ኣውሮፕላን ድሕሪ ምዕራፉ ኣብ ዝነበረ ምድፍፋ ድማ ኣብ ግንባሮም ቀሊል ጉድኣት ከም ዝበፅሖም ገሊፆም እዮም
መብዛሕትኡ ደንግፅ መጀመርታ ኣነ የደመፈስስኒ ኩሉ ሰብ ተዘባረግለ ህዝቢ ተሓባቢርና በቃ ዋላቶም ወታደር መዓት ነይሮም ህዝቢ ጎዩ ተጓዩ በፂሕና ሰብ ክነግረኒ እንተሎ ንስኻ ኢኻ ጥራይ ደ ብዙሕ ናባ እዩ መፅ ሰብ መጀመርታ ስለ ዝወፃኹ ኩሉ ናባ ይገቢሉ ምክንያቱ ደ ፈሰስ ንር ግን ዝፈሰስኒ ምንም ድፌክተ ይመፀለይን ዝኮንክዎ የብለይ ገንበረ ጥራይ እዚኣ ተወቅዓ እምበር ብጣዕሚ ሄልዚ እየ ሰብ ተዘናግፁ ብጣዕሚ ከምቲ ዝፈራሕናዮስ ኣይኮነን ፓይለት ብጣዕሚ ጎበዝ እዩ ኣፕሪሽት እየ ዝገብሮ መጀመርያ ነገርና ኣየደናገፀን ኣዛሓልዎን ሰብ ናብ ሕሩስ ስለኾነ የዕርፈና እየ ዝብል ነረ ግን ኣጋጣሚ ኣብቶም ናይ ፕሌን መዕረፊ ክምክር ኢሉ ኣዝሒልዋ ካብኡ ምስ ድምፂ ቅጥቂር ተላ ናብ ሳዕሪ ዘለዎ ሓመድ ሕሩስ ናብኡ የውፅእዋ
ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ካብ ሰራሕተኛን ኣመራርሓን መዕረፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባ ነጋ ተወሳኺ መብርሄ ንምርካብ ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይሰመረን እቲ ፀብጻብ ክሳብ ዝዋደደሉ ሰዓት ድማ እታ ነፋሪት ካብቲ ቦታ ኣይተልዓለትን ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም
ካልኣይ ፀብጻብና ስፖርት እዩ በትረ ስልጣን ግጥም ፅዋዕ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ዝምልከት ፀብጻብ ሕሉ በትረ
ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ፅዋዕ ኣፍሪቃ ሎሚ ሓሙስ እውን ቀፂሉ ኣሎ ትማል ሮቡዕ ጎብለል ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ እናኾነት ትመፅእ ዘላ ሞሮኮ ንጋንታ ታንዛንያ ብምሉእ ብልጫ 3-0 ክተፋንዋ ከላ ጎረባብቲ ዝኾና ሪፐብሊክ ኮንጎን ዛምቢያን ድማ ማዕረ ሓደ ንሓደ ተፈላለየን ሎም ሓሙስ ኣብ ስቴድየም ኦሎምፒክ ዝተራኸባ ኤኳቶርያል ጊኒን ጊኒ ቢሳኡን እየን ኤኳቶርያል ጊኒ ብንሱ ኣቢላ ኣብ መበል 21 ደቂቓ ሸቶ ኣውፂራ ብዙሕ ከይፀንሐት ጋንታ ጊኒ ቢሳው ድሕሪ 16 ደቂቕ ማዕረ ትገብራ ሸቶ ብሮዝኮ ኣቢላ ኣመዝጊባ ዝያዳ ኤኳቶርያል ጊኒ ጸብለልታ ዘርየትሉ ፀወታ ሓደ ንሓደ ዕረፍቲ ኮነ ድሕሪ ካምቢያ ተጠናኺራ ናብ ሜዳ ዝኣትወት ጋንታ ኤኳቶርያል ጊኒ ኣብ ውሽጢ ሓደ ደቂቓ ንኻልአይቲ ሸቶ ድሕሪ 6 ደቂቓ ሳልሰይቲ ድሕሪ 10 ደቂቓ እንደገና ራብዐይቲ ሸቶ ኣመዝግባ ነታ ቐዳመይቲ ሸቶ ዘመዝገበ ንሱ ሃትሪክ ሰሪሑሎ ንቐዳመይቲ ሳልሰይትን ራብዐይትን ሸቶታት ብምቝጻር ንሱ እውን እዩ ንናይ ሎም ዘበን ጽዋዕ ኣፍሪቃ ዝበዝሐ ሸቶታት ብምምዝጋብ ይመርሕ ዘሎ ምስ ናይጀርያ ማዕረ ዝተፈላለየት ኢኳቶርያል ጊኒ ምስ ናይ ሎሚ ዓወታ ተደማሚሩ 4 ነጥቢ ኣዋህሊላ ዳርጋ ናብ ቀጻላይ ዙር ዝሓለፈት ኮይናኣላ ባንጻሩ ጊኒ ብሳው ካብ ናይ ሎም ዘበን ግጥማ ፅዋዕ ኣፍሪካ ወፃኢ ዝኾነት ፈላመይቲ ሃገር ኮይና ተመዝጊባኣላ ጋና ሎሚ እንተተሳዒራ ተመሳሳሊ ዕፃ ይፅበያ ኣሎ ቀፂለን ይጋጠማ ዘለዋ ጋንታታት ኣይቨሪኮስትን ናይጀርያን እየን ክሳብ እዚ ሪፖርት እዚ ዘቕረብናሉ ሰዓት ፀወታ 0-0 ንናይጀርያ ጽቡቕ ዜና እዩ ነታ ኣብ ቀዳማይ ግጥማ ንጊኒ ብሳው 2-0 ዝሰዕረት ኣይቨሪኮስት እውን እንትኾነ ዘዋፅአ እዩ ዛዛሚ ግጥም ናይ ሎም ሓሙስ ጋንታታት ጋናን ግብፅን ዘካይዶ ወሳኒ ግጥም ብሕልፊ ንጋንታ ጋና ክኸውን እዩ ግብፂ እንተተዓዊታ ናብ ቀጻላይ ግጥም ኣውዲቕካ ምሕላፍ ናይ ምብፃሕ ዕድላ ዝሰፍሐ ክገብሮ እዩ ተተሳዒራ ወይ ማዕረ እንተተፈላለያ ግና ኣብ ሓደጋ ክትወድቕ እያ ብኣንጻሩ ጋንታ ጋና ሓደ ዕድል ጥራሕ ሒዛ እያ ናብ ሜዳ ተኣቱ ዘላ ምዕዋት ዝብል ማዕረ ምፍለላይ ወይ ምስዓር ዘዋፅአ ኣይኮነን ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ናይ ሎብ ዘበን ግጥማት ፅዋዓ ዝወፀት ካልይቲ ጋንታ ክገብራ እዩ ኣብ ታሪክ ጋና እውን መስደመም ተባሂሉ ክስነድ እዩ 24 ሃገራት ይጣፍኣሉ ዘለዋ ፅዋዕ ኣፍሪቃ ንሰለስተ ሰሙናት ክቕፅል እዩ ሞሮኮ ሴነጋል ኣተኣናጋዲት ሃገር ኣይቨሪኮስት ኣልጀርያን ናይጀርያን ፅዋዕ ከልዕላ እየን ተባሂለን ትፅዊት ካብ መንጎ ዝግበረለን ሃገራት እየን ግን ናይ ኩዕሶ ነገር ካብ መግማት ሰጊርካ ብንጹር ምድምዳም ዝከኣል ኣይኮነን ናብ ካልኦት ፅዋዕ ኣፍሪቃ ተንከፍ ዜናታት ክንሰግር ሓላው ማዕጾ ማንቸስተር ዩናይትድን ካሜሮንን ኣንድሬ ኦናና ብርቱዕ ነቐፈታ ይወርዶ ኣሎ ንሱ ናብዚ ብርክዚ ዝበቕዐ ጋንታ ካሜሮን ናብ ተካይዶ ዝነበረ ግጥም ኣብ እዋኑ ንኸይርክብ ከም ቀንዲ ምኽንያት ዝግለጽ ኣብ ክንዲ ሃገሩ ንጋንቲኡ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ዘቐደመ ተባሂሉ ንኽንቀፍ ስለ ዝኽእሎ እዩ ከም እምነት ኦናና ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ጋንታ ቶተንሃም ሓደ መዓልቲ ቅድሚ ግጥም ካሜሮንን ጊንን ምኽፋቱ ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ኣቐዲሙ ወሳናይ ግጥም ስለ ዝነበራ ንማንቸስተር ዩናይትድ ሓጊዙ ድሕሪ ትፀወታ ብናይ ውልቂ ነፋሪት ኣብ ኣይቨሪኮስ ከኣቱ እየ ዝብል ግብጢት ስለ ዝነበሮ ከይሰለጦ ድሕሪ ምትራፉ እዩ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ቶተንሃም 2-2 እያ ተፈላለያ ኦናና ሓጊዙ ድ ኣይሓገዘን ዝፍለጥ ነገር የለን እቲ መስደመም ነገር ግና ኦናና ንማንቼ ክሳዕ ክንድኡ ርሕቐት ውዕለት ዝወዓለላ ዋላ እውን እንተኾነ ዓላሚ ጋንታ ማን ዩናይትድ ቴንሃግ ንኦናና ዝትክእ ካልእ ሓላዊ ማዕጾ ኣብ ምትእልላሽ ምህላው እዩ ብመሰረት ጸብጻባት ኦናና ኣብ 21 ግጥማት 29 ሸቶታት ኣተኣናጊዶኣሎ ኣብ 6 ግጥማት ግና ዋላ ሓንቲ ሸቶ እውን ኣይተመዝገበን ቴንሃግ ብውፅኢት ኦናና ሕጉስ ኣይኮነን ይብሉ እቶም ሪፖርታት ኦናና ኣብ ዘይተሰለፈሉ ግጥም ጋንታ ካሜሩን ምስ ጊኒ ኣፈላማይ ግጥማ ሓደንሓደ ከምዚ ተፈላለየት ዝዝከር እዩ ኦናና ጐዲእዋ ማለት እዩ እቲ ዘገርም ድማ ጊኒ ሓደ ተሰላፊኣ ቅድሚ ዕረፍቲ ብቐይሕ ካርዲ ካብ ሜዳ ስለ ዝተሰጎጓ ንዝተረፉ 45 ደቓይቕ ብ10 ተሰለፍቲ ተጻዊታ እያ ምስ ካሜሮን ሓደንሓደ ተፈላለያ 11-10 ተጻዊታ እውን ጋንታ ካሜሮን ሸቶ ኸተመዝግብ ኣይከኣለትን እቲ ጸገም እውን ንሱ እዩ ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ
ሕዚ ዝበጽሐና ስፖርታዊ ዜና ጋንታ ናይጀርያ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ መበል 54 ደቓይቕ ካብ ዝረኸበታ ፍጹም ቅላዕ ኣባል ሃገራዊ ጋንታ ናይጀርያ ዊላም ትሩስ ኢንኮንግ ብዘመዝገባ ሸቶ ኣቢላ ንኣንጋዲት ሃገር ኣይቨሪኮስ ስዒራት ኣላ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ናብ ዝቕፅል ጸብጻብ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከባ ዝተፈላለያ ትካላት መንግስቲ ንኣዋጅ ናጽነት ሓበሬታ ከም ዘየኽብራ ሓባሲ ንብዓት ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝገበሮ መጽናዕቲ ሎሚ ዕላዊ ገይሩ ካብተን 15 ኣብያተ ዕዮ ሚኒስትራት እተን 12 ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ጸገም ከም ዘለዎን ዘመልከተ እቲ ቤት ጽሕፈት እቲ ርድኢት ካብ ዋሕዚ ሓበሬታ ዝህልዎ ኣሉታዊ ሳዕበን ኣመልኪቱ ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ንርእቶ ሞያውያን እውን ኣጠቓሊሉ ጸብጻብ ልኢኹ ኣሎ
ሓባስ ንባዓት ኢትዮጵያ ብመሰረት ብኣዋጅ ዝተውሃቦ ስልጣን ኣብ 15 ኣብያተ ዕዮ ሚኒስትራት ንምሕደርአን ዝምልከት መጽናዕቲ ከም ዘካየደ ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣፍሊጡ ኣብቲ ሃገር ካብ ዘለዋ 22 ኣብያት ዕዮ ሚኒስተራት ኣብተን 15 መፅናዕቲ ከም ዝተገበረ ዘመልከቱ ኣብ ትካል ሓባ ስንባዓት ሓላፊ ክትትል ሰናይ ምምሕዳር ኣቶ ኣዳነ በላይ እቲ መፅናዕቲ ኣብ 2015 ዓ.ም ንዝነበረ ኣፈፃፅማ ሰናይ ምምሕዳር ዝምልከት ኮይኑ 10 ኣዋርሕ ከም ዝወሰደ ገሊፆም እቲ መፅናዕቲ ካብ መንጎ ዝተገበረለን 15 ኣብያት ዕዮ ሚኒስተራት እተን 12 ንመራኸብቲ ሓፋሽ ሓበሬታ ናይ ምሃብ ፀገም ከም ዘለዎን ከም ዝተረጋገፀ እውን ኣብሪሆም
የተለዩ ክፍተቶችን በምናይበት ግዜ ላብነት
ነቶም ክፍተታት እንትንርኢ መብዛሕትኦም ንህዝቢ ክግለፁ ዝተኣዘዙ ሓበሬታታት ዘይምሕታምን ንህዝቢ ዕላው ዘይምግባርን ይረአ እዚ ዋላ እኳ ብሕጊ እንተተቐመጠ እተን ኣብያት ዕዮ መንግስቲ ከምዚ ይገብራ ከምዘ ኣለዋ ብዝገበርናዮ መፅናዕትን ዘተን ኣረጋጊፅና ኣለና እቲ ካሊእ ፀገም ብውልቀ ንዝቐረበለን ናይ ሓበሬታ ምርካብ ሕቶ ግቡእ ምላሽ ዘይምሃብ እዩ እዚ ንኣዋጅ ምርካብ ናፅነት ሓበሬታ ከም ሓደ ዓብዪ ክፍተት ኢና ርኢና ዘለና
ንመራኸብቲ ሓፋሽ ሓበሬታ ናይ ዘይምሃብ ፀገም ካብ ምንታይ ከም ዝብገስ ብድምፂ ኣሜሪካ ዝተሓተቱ ኣቶ ኣዳነ በላይ እቲ ፀገም ካብ ዋሕዲ ግንዛበን እቲ ቅድም ክብል ኣብ ኣብያት ዕዮ መንግስቲ ተዘርጊሑ ዝነበረ ስርዓት ርክብ ህዝቢ ብምፍራሱን ከም ዝኾነ ገሊፆም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእቶ ክህቡና ዝሓተትናዮም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ጋዜጠኝነትን ኮሚኒኬሽንን ዝኾኑ ዶክተር ጌታቸው ድንቁ ኣብያት ዕዮ መንግስቲ ንመራኸብቲ ሓፋሽ ሓበሬታ ዘይምሃብን ሳዕቤኑ ከቢድ እዩ ይብሉ
ይሄ ያለው ኣንድምታ
እዚ ዝህቦ ርድኢት ዓብ እዩ ኣብ ከምናትና ዝበለ ሃገራት መንግስቲ እቲ ዝዓበየ ፍልፍልን ተሓዝን ሓበሬታ ስለ ዝኾነ እዘን ብኣዋጅ ሓላፍነት ተዋሂብዎን ዝተጣየሻ ኣብያት ዕዮ መንግስቲ ሓበሬታ ይህባን ማለት ኣብ ላዕሊ ሂወት ዜጋታት ዘብፅሖ ጉድኣት ዓብ እዩ በቲ ካሊእ ገጽ እንትንሪኦ ድማ ሓበሬታ ምሃብ ማለት ንኣሰራርሓ ተን ትካላት ምፍታሽ ማለት እዩ ግልፅን ተሓታትነትን ዘለዎ ኣሰራርሓ ይትግብራ ስለምህላውን ምፍላጥ ዝከኣል ሓበሬታ እንተሂበን እዩ
ናይተን ኣብያት ዕዮ ኣፈፃፅማ ሰናይ ምምሕዳር ንምርኣይ ኣብ ጥቕሚ ዝወዓሉ ረቑሓታት ውፅኢታውነት ግልፅነት ተሓታትነት ፍትሓውነትን ልዕልነት ሕግን ዝብሉ እንትኾኑ በዞም መዐቀንታት እንትረኣያ እውን ኣብተን ኣብያት ዕዮ ዝተፈላለየ መጠን ዘለዎ ፀገም ከም ዝረአ ኣቶ ኣዳነ በላይ ገሊፆም ኣለው ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ናይ ሎሚ መደብ ጥዕና ኩነታት ምስፍሕፋሕ ኤችኣይቪ ኤድስ ኣብ ዙርይ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ትካላት ጥዕና ኣብ ዝዓነውዋ ትግራይን ዝድህስስ እዩ ኣብ መድሓኒት ዝተረኣዩ ምዕባለታት ንምምሕላፍ ኤችኣይቪ ከምዝዓገቶ ከምኡ ድማ ንኤችኣይቪ ኤድስ ዝከላኸል ክታበትን መድሓኒትን ንምርካብ ዘሎ ፈተነ ዝምልከት ምስ ዶክተር ዳውድ ሲራጅ መምህር ዩኒቨርሲቲ ዊስኮንሰን ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ቃለ ምልልስ ኣካይድና ኣለና ድሕር ዛ ሓዛር ሙዚቃ ክቐርበልኩም እየ
ኣነለይ ዶክተር ዳውድ ሲራጅ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ሙሃንካ ኣዘየ መስግን ሙያኻን ዓውድታት ምርምራትካን እንታይ ከም ትሰርሕ ንሰማዕትና ለፀና
ይቕኒለይ ገብረ ነዊሕ ግዜ ኮይኑና ሞከምቲ ዝበልካዮ ዳውድ ስዒድ ስራጅ ይበሃል ናይ ተመሓላለፋይ ሕማም ፕሮፌሰር እየ ዝሰርሐሉ ቦታ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዊስኮንሲን ማዲሰን ኣብ ስቴት ኦፍ ዊስኮንሲን እዩ እቲ ዓብዪ ስራሕ ዝሰርሖ ብተመሓላለፋይ ሕማም ብተፈላለየ ነገር እንኳ እንተኾነ ብተለይ ግን ኣብ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ኣብ ሄፓታይትስን ተመሳሰሉ ሕማማትን እየ ዘድህብ ብተወሳኻይ ናይቲ ናይ ኤች ኣይ ቪ ትምህርቲ ንህቦ ንተምሃሮም ይኹን ነርስታት ይኹን ንተፈላለዩ ናይ ሕክምና በዓል ሙያታት ዲሬክተር ኮይኑ እየ ዝሰርሕ ብተወሳኺ ድማ ብዚ ግሎባል ሄልዝ ንብሎ ልምድን ትምህርትን ካብ ዝዓበያ ዓድታት ናብ ዝዓብያ ዘለዎ ዓድታት ንምትሕልላፍን ንምልውዋጥን ብዝግበር ትምህርቲ ግሎባል ሄልዝ ዝበሃል ናቱ ናይቲ ዲፓርትመንትና ዲሬክተር ኮይኑ እየ ዝሰርሕ
ይቀኒለይ ዶክተር ዳውድ እዚ ኣብ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ዘሎ ኣረዳድኣ ኣረኣያ ኣብዚ ሕዚ እዋን እንታይ እዩ ከም ስጋኣት ድዩ ዝሪኦ ሸለልትነት ምርሳሕ ከመይ ኢኻ ትገልፁ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብዛዕባ ኤች ኣይቪ ዘሎ ኩነታት?
ቀኒለይ ኤች ኣይቪ ከምቲ ትፈልጦ ደርጋ ዝተት 4 ዓመት ኮይኑ እውን ካብዚ ዓለም መፅዩ ዓብዪ ለውጥታት ካብ ዘካይድ ብሓቂ ንምዝራብ እና ኣብቲ መጀመርያ ግዜ ዝነበሮ ስምዒትን ጭንቀትን ስትረስን ምስትሕዝ ዘሎ ብጣዕሚ ኣይወዳደርን። ክንዛረበሉ ኢና ናብ ዲቴይል ንኣተና፣ ግን እዚ ብምዃኑ ድማ ናይ ቸለልትነትን ናይ ምርሳዕን ስምዒታት ኣብ ሕብረተሰባት ብሰፊሑ እዩ ዝረአ። ኢንፋክት ኣብቲ ሕዚ ግዜ ብዘለና ናይ ሕክምና መሳርሒዓይነታትን መከላኸሊ መሳርሕታትን ብትክክል ሰብ ተጠንቂቑ እንተዝነብር መድሓኒቱ እንተዝወስድ ካብ ተሉ ንላዕሊ ናይዚ ሕማም እዚ ኣስጋእነት ዳርጋ ብምሉእ ብምሉእ ክቅረፈሉ ዝኽእል ዕድል ዝበፅሕናሉ ግዜ እዩ። ግን ከምቲ ዝበልና ከዓ ኩሉ ግዜ ሳይንስ እንታይ እዩ ክትዕወት ተለካ ሳክሰስፉል ዝኾነ ኢንተርቨንሽን ንብሎ ወይ ድማ መሕክምና ክርከብ ተሎ ቸለል ናይ ምባል ናይ ሕብረተሰብ ልቐቕ ናይ ምግባር ነገራት ከም ዝረአ እዩ ከም ተፈሰር ልክዕ ከም ቫክሲን ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዝቐትል ሕማም መፅዩ ክትባት መፅዩ እንድሕር ደኣ ሙሉእ ንሙሉእ ተለዊጥዎ ሰብ ዳርጋ ናብ ምርሳዕ እዩ ዝኣት እና ከምኡ ዓይነት ስምዒታት ከም ዘለዉ ይርደአኒ እዩ። ግን በጠቃላይ ሕዚ እውን እንተኾነ ሕዚ እቲ ናይ ዓለም ዳታ ክትሪኦ ተለካ ብ2023 ዓመተ ምህረት ናይ ዓለም ተሓባበር መንግስታት ዘውፅኦ ዓመታዊ ዳታ ክትሪኦ ተለካ ክሳብ 39 ሚሊዮን ሰብ ኤች ኣይቪ ዘለዎ ኣብዚ ዓለምና ይነብር። እዚ ድማ ብ2022 ማለት እዩ 2023 ሪፖርት ይውፃእ እምበር 1.3 ሚሊዮን ዝኣክል ሰብ ኣብ ሓንቲ ዓመት ኢንፌክትድ ኮይኑ ይግመት። እዚ ብጣዕሚ ዓብዪ ኦፖርቹኒቲ ንዓና ነቲ ሕማም ንምፅባብ፣ ምክንያቱ ኣብዛኛ እዚ ከመይ ክምተሓላልፍ ከም ዝኽእል ብቑዕ ዝኾነ ፍልጠት ኣለና ባህላ እየ። ብቲዝሕዝን ድማ ካብ 630,000 ሰብ ንላዕሊ ዝሞተሉ ኩነታት እዩ ብሓንቲ ዓመት። እዚ ክትሪኦ ተለካ ስኢልና ብዓለም ክንሪኦ ተለና ስኢሉ ይበዝሕ እምበር እንተፅብብ እንድሕረቢልካዮ ናብ ዓበይቲ ዓድታት ናይ ኢኮኖሚክ ሪሶርስን ሊሚትድ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ደረጃአን ንታሕቲ ዝወረደ ኣብ ውግእስ ዘለዋ ኣብ ሕንፍሽፍሽ ዘለዋ ዓድታት እቲ ዝዓበየ ሸኽሚ እየን ዝሽከምኦ። ምክንያቱ እዚ ሕማም እዚ ሕክምና እንተረኪብካ ና መድሓኒት እንድሕር ወሲድካ ናይ ምትሕላፍ ዕድሉ ክሳብ 0% ዝበፅሐሉ ግዜ ኢና ዝኒአና እና እዚ ከም ተኣሽሙ ከም መእተዊ ክኾነና ይኽእል እዩ። ግን በጠቃላይ ክሳብ ሕዚ ክሳብ 85 ሚሊዮን ሰብ ዝኸውን ሰብ ኢንፌክትድ ኮይኑ እዩ ኣብ ዓለም ብዚ 4 ዓመት እዚ። ካብ 4 ሚሊዮን ዘይነኣሰብ ድማ ሞይቱ እዩ።
እወ ቁሩብ ኣፅብም ነብሎ ዝበልካዮ ናብቲ ከባቢና ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ኤርትራ ኣፅበ ኣቢልካ ድማ ኣብ ትግራይ እዚ ኣረዳድኣ እዚ ኣረኣያ እዚ ከመይ እዩ ዘሎ? ብግብሪ እቲ ሰብ ሕዚ እውን ከም ሓደገኛ ሕማም ድዩ ዝሪኦ ዘሎ ወይስ ምስቲ ኣብ ግጭት ኣብ ህውከት ኣብ ኩናት ምህላው ብዙሕ ኣቓልቦ ከም ካልኣዋይ ደረጃ ጌርካ ናይ ምርኣይ ደሎ እስቲ ሓሳባት ኣበሉ
ያ እሞ ትውግእ ከመይ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ኣብፅሕሉ ዝብል ድሓር ምን ወይኑ ክንሪዮ። ብኣጠቃላይ ግን ሕዚ ንምሳሌ ኣብ ኢትዮጵያ ክትርኢ ተለካ ተቁፅሪ ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ 615 ሰብ ሽሕ ዘብ ዝኾን ኢንፌክትድ ዝኾነሎ ተባሂሉ ዝግመተሉ እዩ። ባይዘወይ ምስቲ ናይ ቀደም ዝነበረ እዚ ቁፅሪ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ንሽተ እዩ። ብጣዕሚ ዘሕጉስ እውን እዮም ወራርድኡ 0.5% ናይቲ ሕብረተሰብ ክፍሊ እዩ ኤች ኣይ ቪ ይህልዎ ተባሂሉ ዝግመት። እዚ ድማ ብ2022 ኣከባቢ እዚ ቁፅሪ እዚ ክትሪኦ ተለካ ብጣዕሚ ቀኒሱ እዩ። ካብ 70% ንላዕሊ ሓዱሽ ኢንፌክሽን ዘጋጥም ዝነበረ ኣብ ራውንድ 2010 ብፈረንጂ ዓመትካ ዘለኹ ሕዚ ካብ 70% ንታሕቲ ቀኒሱ እዩ።
ምስ ዶክተር ዳውድ ዝተገብረ ቃለ ምልልስ ንውሕ ዝበለ እዩ። ሙሉእ ነቶም ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታትን ዕድል ዘለኩም ሙሉእ ትሕዝትኡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣሎ። ኣብ ሬድዮ ድማ ብምሉኡ ቀዳም ክንፍንዎ ምዃና ንምዝኽኻር ንደሊ። በዚ እምበኣር ናይ ሎም መደባትና ወዲና ኣለና። ፅባሕ ዓርቢ መደብ ቅሕፅ ዕድመ ሒዝናልኩም ክንቐርብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ድሓን ኩኑ ድሓን ሕደሩ።